شروع کیو اللہ امداد مو کی دا قوم مقابلہ کی چہ لا الہ الا اللہ توحید کلمہ نہ مون کی دی نظر آخر رب سے دا اول کراو بلا وجہ ما کی صورت اختتام پا دعاگان کرشے ہو سورہ بقرہ کے ختم ہونا نو ہم دعاگانے دعا نو دا سورت آل عمران اختتام پا دعا کر رہے دیکھیں ہم کی صورت ختمی کی دعاگانے ہوئی بلا وجہ ما کی صورت کے حالت دا پخوانو بیان شروع دا بنی اسرائیلو چاہوئی کی یوی ڈلے شکست خوڑے و بلے تا فتحا حاصل شیو و سرد قلت لکھ خلقو جہاد اکڑیو ناغیل اللہ پر دیرو فتحا ورکڑا نو بنی اسرائیلو کی یو خلق دا موسیٰ علیہ السلام پا قوم کی یو ڈلہ مومنان مجاہدین ایتا فتح ملو شوا او مخالفین تا اللہ شکست ورکا نو پا دی صورت کے پہ زیادت کئی پا خوانی سکے راشد دیو مت حالو گورا نو پا دی صورت کے دا بدر و دوہد حال واقع بیانے او گورا کنا پا دیو مت کن اصحاب بدر لخلقو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور نبی علیہ السلام مقابلہ کیم دا نبی علیہ السلام قوم دے مکی والا دی مشرقی گن خلقو خواللہ پاک چی دی کل جہاد کاؤ نو بدر کی اصحاب کرام و مومنان تا فتح ورکا سرد لگوائی او کافر تا اللہ شکست ورکا زلطے نمون داخل بدا وجہ مکی صورت کے قوانین بیانشیو دا اصلاح دا کور او دا ملک تدبیر منزل و سیاست مدنی دا ملک او دا کور اصلاح نائی دا پار قوانین نو پدی صورت کے بیان کئی دا اصلاح دا تنظیم او دا تاسیس دا تنظیم حل تا قوانین دا اصلاح دا ملک او دا کورو نو دلتا قوانین دا اصلاح دا تنظیم کور دا سے جوڑ کے نو دلتا وہی تنظیم دا سے جوڑ کے بلا وجہ مخی صورت کے بیان شو دا جہاد او دا جہاد دا پارا ہے ابتدائی ٹریننگ مبادی اگر بیان کری ادرے درے مبادی دا جہاد تحضیب الاخلاق تدبیر منزل سیاست مدنی دیکھتی دائی ٹرینوں کو مبادی دے جہاد نو دی صورت کی اس ہوئی کہ ہر کلا ٹریننگ دے اوکو نوز با جہاد کے جہاد دا پارا یو قدم بلمشتا یو پوڑے پلالا چاہیے تبھی نکی کی تنظیم تنظیم بجو ہے بغیر تنظیم نے جہاد نکی دا تنظیم دا جوڑو رو رسا چیز بیان کی گلد بلا وجہ مخی صورت کے ترغیب و انفاق تا او حالت دا بخلائے بیان کرو چی بخیلان کی کم خلق انفاق نہ کئی نو پتی صورت کے دا یہود و حال بیانے داری کتاب انفاق ہو سکے انفاق کول ہو سکے چی وقت دا انفاق ہوئے رشی ندوی اللہ تا دا محتاج کے دو نسبت کئی اللہ غریب شوئے مونو سوک بولا غاڑ مطلب سر انفاق کولا و بخل خدا لر خبر اخو وڑا خبر را دا ظالمان خودون حد تا رسی دلی دی چی اولتے تیرازون کئی پا انفاق انفاق نا کول خوئے و چڑی چیلے کے انفاق و کمال لگا اغن نا لگئی ویوزانی کی وطے انفاق کمال لگا ونو نلک الخزر کے اٹھے تیرازی نہ شروع ندائی دا قباحت و بنی کی بیانے اسمی ربط بس کنا اسمی ربط دا سورت درون درون سا فاتحہ کی ویلیو حکم ممتا چھ تاسو دا سوائے ایا کنابود و ایا کنستائیں نمونگ دارے ایا کنابود و ایا کنستائیں اے اللہ خاص تا بندگی بکو خاص تانا بے انداز وارو نبقرہ کیو ولا نابد البقرہ کما عبدتا الیہود او اللہ دا بقرے عبادت نکو لگر سنگا چی یہودیان عبادت کرو ولا نابد آل عمران کما عبدتا النصارا او اللہ دا آل عمران دا انبیاء علیہ السلام دا خاندان و دا انبیاء دا بزرگان عبادت ہم نکو لیکن سنگا چی عیسائیانو کڑے وو کئی دے اسی ربچ امتیازات دا صورت خصوصیات صورت ممتاز دے پدفع شبہ مخصوص عیسائیان دئی شبہ دعوی کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہے دا اللہ زویر نو دئی عیسائیان و دا نصارا و دئی شبہ دفع کئی جواب کئی پدریو طریقو سرا دا سکر صورت کی نشت بلا وجہ صورت ممتاز دے و بیان دا کثرت دلائل بعبدیت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام پا عبدیت و بندگی و پا عجزے باندے گن دلائل پیش گئی او خدا اللہ بندو الہ نو خودے نو دانا گن دلائل پا عبدیت عیسیٰ علیہ السلام بل صورت کی نشتر قدر دیشی بلا وجہ صورت ممتاز دے پا ذکر دا گنو قبائت و دا اہلی کتابو دا اہلی کتاب و گن قبائت او پلیت ہے دی صورت کے بیان ہے نو پلی صورت کے جب کم تر زیدہ سے بلکی نشتہ بلا وجہ صورت ممتاز دے پا رد دا اصول دا نصرانیت دا نصرانیت دا عیسائیت دا غیت دا دین اصول رائی و پاہی بانی رد کے جی صورت کے دا سے بلکی صورت کی نشتہ بلا وجہ صورت ممتاز دے پا بیان دا قوانین و دا تاسیس الجماعت دا جماعت بنیاد خستو دا پارا کمی خبری ضروری ناغذی صورت کی بیانی دا سے بل صورت کی نشتا بلا وجہ صورت ممتاز دے پا بیان دا شرائطو دا امیر بعد الانتخاب بقرہ کی دا امیر شرائطو قبل الانتخاب انتخاب ننے شوئے مقررتی علا ندر شرح خدا سی فتنوں پا کی گورے نو سوئی چی کلا امیر شو انتخاب رو شو سکے ناغ شرائط دی صورت کے خائی بلا وجہ صورت ممتاز دے پلکو اوصافو قبیحو فبدو سی فتنو دا منافقینو مطالق دا غزو احد سرا عضو احد کے منافقین و سب پلیتے کڑے ناغلت دلتا بیانے بلا وجہ صورت ممتاز دے و بیان دا شان دا اصحاب کرام دا اصحاب کرام و شان بیانے دی صورت کے خودی صورت کے چپکم ترک بیان کڑے دا سے ترک کے بردے نشتا شان خود اصحاب کرام نو دیر صورت دنوں کشتا و پتے ترک بردے نشتا دا خبر بٹو نے تفصیل گرائی مختصر اشارات بلا وجہ صورت ممتاز دے پا آیات باندے اتلسم آیات آیات نمبر اٹھارہ آیات باندے چھ پیو آیات کے دعوت توحید سرا دترے دلائلو اور سرا دسماریو نتیجے یعنی یو آیات کے ہم دعوت توحید دا ہم پہ در دلائل دی اور ہم پہ آخر کے نتیجہ سمارا ہم پہ آیات بلا وجہ سورت ممتاز دے پا بیان دوادے دنبی علیہ السلام بارکی دا ٹولا انبیاء علیہ السلام چې د ټول انبیاء علیه السلام نه الله پاک د نبی علیه السلام د ایمان او د نصرت وعده غشته وا. حدیث سورت کی 21 آیات کے برائش بلاو جا سورت ممتاز دے پواقی د جنگ بدر او احد په تفصیل سره تفصیلی واقعه د بدر او احد ته بیان کړي دا چې تفصیل سره بل نشته خاص کر د احد بلاو جا سورت ممتاز دے په پینزو اقوالو د شرفا او مقربینو د پینزو مقربینو شرفا پینزه اقوال دی صورت کی بیانه برا وجه صورت ممتاز ده پا کارونو او ذمدارو دا امیر دا امیر بس کاری او سا ذمداره گئی ام دی صورت کی خیم برا وجه صورت ممتاز ده پا او حکمتونو د حزیمت د احد د شکست د احد احد کې شکست کو شو دا هیڅ څه حکمتونو نه حکمتونه د تقی بیانې بلا وجه صورت ممتاز ده په ذکر د دعوت د مباهله نصارو تا عیسایانو ته د مباهله چیلنج ورکړې ده دعوت ورکړې دي صورت دان صورت ممتاز ده پا خیسته صفاتو پا بیان دا خیسته صفاتو دا اولول الباب اولول الباب اقل منصوب دی دا غیسته صفات دی او دا غیسته دواگان دی دا امنو رگانی وجه خدا پا تدبر سرا او پا سود سرا معلومی ربط هم او دا امتیازات هم تقسیم دا صورت اصلی خبره این زمان سورت آل عمران پتری و حصو بانے مشتمل لے یعنی تری حصی رہ رہا سورت اولا حصا دا ایک آیات نا 63 پورے ایک نا 63 پورے دا اولا حصا پدی کی بیان دے دے توحید اس وقت توحید کی اولا حصا کی توحید دے دکا بقرہ کی جسنگ آوری سے کی توحید ہو دویم ایسا دا 64 آیاتنا اولا ایسا دا اول آیاتنا تر دریش پیتا دویم آ 64 نا 101 پورے دا سلور شپیتنا یو سلور یو پورے پدی کے بیان دا رسالت صداقت رسول یا اثبات دا رسالت او دفت شبهاتو علی رسالت او دارن قباحتون دا غشاشو پیغمبر اعتراض کری درمه حصا دا 102 آیات نه 102 نه تر اخره پوری په دې حصه کې دو مضامین په یو ځای چلی جهاد فی سبیل الله او انفاق فی سبیل الله آلتے انفاق او جہاد جدا جدا حصوں کے بیان کرو دلتا انفاق او جہاد پیو حصا کی یوزے چلے نصورت دادر حصیر حدیث کی راجی مفسرین نقل کری ددی صورت دنزول لمخ کی دنجران عیسائیان رالد د شپیتو کسانو وفدو د نجران عیسایان نصارا نبی علیہ السلام پا سراغلیو او نبی علیہ السلام پایین سے اعتراض نکلی مناظرہ وقت نبی علیہ السلام پہ وی چیستو ہے چی عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ نرے موخ ابن اللہ جانو مول اللہ سره د الله په خدای کې شریک دی عیسایانو یې دا عیسایانو یې زموږ د عقیده ده چې دا غو پیدایش ناشنا شوی دی د خدای توب نه خر دا بعضې کمالات او کارونه هغه داسې کړي مڑی بے جم دی کول ابرا تو برکی مرض والا دے خکاو وغیرہ وغیرہ تا رکھ دے تو بنخی دی کن دے ابن اللہ دے کن او تی ابن اللہ نمانی وغیرہ وغیرہ دا جنو دیر اترازونو دا خبری و اترازونو نبی علیہ السلام و سلام بانے اکڑا نو دا غیر پا جواب کی اللہ پاک سورت آر عمران نازل دا پہلنی آسیات آیاتونا دلی سورت دا نازل شو او پدی کی دا نصارا دا نجران جواب شو دیو جنا دلی سورت خصوصیت مو اداو کنا کہ پتی سورت کے دا عیسائیت دا اصول رب دے عیسائیت سوی نصرانیت دا عیسا عقیدہ دا اسے دین دے او دا غیرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ با فرمائے چھے دا عیسائیت کتابون او کتیش نو دا آئی دا طول کتابون او خلاصاو نچوڑ شپک خبری دی شپک اعتراضون ہے شپک خبری او اگا شپک وانا قرآن دل ترد کری عیسائیان یو دا خبر کئی چھے نبی علیہ السلام محمد رسول اللہ علیہ السلام پیغمبر منو خود دو قمر منو چھے صرف عرب و تر آلے گلے شروع مونتنے دیر آلے گلے شروع پا دبان ایمان روڑا مونگ ضروری ندے داد عیسائیانو یو اعتراض او اول خبر دو اصول دا نصرانیت محمد رسول اللہ علیہ السلام کا پیغمبر وی نوی صرف عرب و تر آلے لہذا مولا ایمان اوڑن قدبانی ضروری نہیں داغی جواب کئی قرآن اکسی آیات چھ دا خبرم دروغ تھا نبی علیہ السلام یوازی عرب و تندے اللہ را لے گئے آنے مبوز شوے عرب و تیوازی بلکہ اخو عالمی پیغمبر رہے پوری دنیا را پا رہے بلکہ دا انبیاء علیہ السلام نا دا غبارہ کی احد اوادہ وستے شہوہ وَيَدَخَذَ اللَّهُ مِنْسَاقَ النَّبِينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاوْكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُ النَّبِي وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ مِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا أَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ اغا وقیات کے چی اللہ پاک دا انبیاء علیہ السلام نوادہ آغشتے وا پیغمبران وہ رہے ہر پیغمبر تے لے رہے کتاب دل در کوم پیغمبری دل در کوم خو پچھتا ستاپ دے دور نبوت کے اگا آخری پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ السلام را رہے نو ایمان با پیرا رہے دا غبا نصرت کوئے او دا دی بارے کے تیترار واغشتا ادو واغشتا او اللہ بیا و سرا پلزان تلی گوار نتا سوائے صرف عرب اللہ لے ننا فالمی پیغمبر دے بلکہ امتیان سکے چی دا انبیوں پیغمبر وادا غصے شرے دے مصول دے عیسائیت و نصرانیت داری چی دیوئی چی نصرانیت خدی لے زکا چی دا نصاراو دا عیسائیانو صفت قرآن کے بیان شہر قرآن کے خب بیان شہر حوالین و حال بیان شہر لیکن خفلو نیکان و درگان دائی جواب سید ممنو قرآن دنساراو صفت بیان کرے رہے خود عیسیٰ علیہ السلام در زمانی اخفلو روسو بنا دیکھو دین بدل کر کو پروشیر بانی اختر نو کو قرآن صفت بیان کرے رہے اور قرآن کے صفت شتا دی عیسائیانو اور دا نصاراو نا دا آغا زمانی دا عیسائی اسلام دا زمانی ایسے یو منو کن درین اصول داری دی عیسائیت داری دا نصرانیت چھے دا عیسائی اسلام دین تا طول کتابونو پیغمبرانو دا عیسائی اسلام دین تا دا حق دین دے دا عیسیٰ علیہ السلام دین حق دین دے داغی جواب آو منگم منو حق دین و خوش منسوخ شده حقو دخبر زمانی خوش منسوخ ده دی دین و قرآن آسنون بعد بعمل پدی سرورم خبره چه تسلیف ثابت بالعقل ده تسلیف داغی عقیده ده در خدایان یو الله ده ده مریم ده او در نیسا علیه سلام دادا یهود ده نصارا وقیده ده ده تسلیف ده در خدایان نو دیوی تسلیف ثابت بالعقل در خدایان پا عقل سر ثابت دی سی داغی جواب چه تسلیف باطل بالعقل ده دادا عقل نخلاف به وقوع سے خبر ہے کہ اپن دانا منی چھ خدا یان دیدری او دا قران بیان کری تفصیل کرے دے ویلے گا کہ چرتا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا عقل نہ کار والے قال ہو خدا یان گنوے نبی کو بلا طور عالم برہم برہم یو خدای بوی باران کو بلوی نہ دی پینکو یو بوی نش پکو مبلوی نہ دعوت سے خدا یو ویندے مل زے ور کو بلوی نہ دی ور ور کو یو بوی زی مرکو مبلی نا دی جم دیتا تا نو جگرہ بوا کنا دقا چی نظام بدا سن برا دار پینزم اصول دی دی وی من موالدین یو عیسائیان دا توحید دعوان کئی نا تا موالدین وی داغی جواب عجیب موالدین یا عیسیٰ علیہ السلام تا ابن اللہ وی عقیدم دا دریو خدایانو دا او یہ موالدین دا عجیب توحید دی شپگم خبره او شپگم اصول ده عیسائیت عیسی علیه السلام دیوی پا کامل دین را غره داغه دین کامل مکمل داغی جواب او ده عیسی علیه السلام دین کامل و خود اقل زمانه ده پارا داغه وقت ده پارا و داغه امت ده پارا کامل و ده اقل وقت ده پارا اوز تر قیامت پوری کامل دین پوری دین آغا قرآن پاک ندی طریقے سرا دا شپگ اصول دا نصرانیت تی او قرآن پاک دا رد کری ندائی پا کتابونو کیوں دی دی دا رد دا پارا علماء مختلف کتابونو بیا دی کری خوش و قرآن رحمت اللہ علیہ وویل چه پا کم طرز و بہترین طریقے سرا قرآن دا دی اصول رد کری دی ندی تبر سکرہی دی نشید اللہ کتاب دا اللہ کتاب دی اون علماء پی لکل کری شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وسلم یو کال دا یورپ نا سدو سٹوڈنٹان علکان مسلمانان شیو او چابو تا پتا یا تذکرہ کڑے وچے دا غصے پدے ملکی او دیر بے عالم دے مقصر دے خب قرآن وی نو پنچ پیر تراغی دورے دا پار تفصیل دورے دا پار جب ایک دکڑے و ایچرال نوی سورت بقرہ چھے اوے سورت بقرہ تو قطول یہود رکھ دے نوی ماں تیرے چھے شیخ سے دے قرآن کی دے عیسائیان رکھتا امائی چھے آو کانا سورت عمران کے وطبا وال نوی چھے امائی چھے والی وی چھے زمان پکار دے چھے مونگے ریکارڈ کو زن سر اخبر مند تے یوزو نوی ماں چھے تو پختو وے ماں آئی پا پختو بکوئی وی چھے آو سا کالجو یونیورسٹو کے پروفیسران ہوئی کی بات ہے زبانوں نے ذکری کرنے اور نور کنین امو تخبل جب کی نئی ترجمانی کو نو شر قرآن رحمت اللہ علیہ تفصیلی دا قرآن نا دا عیسائیت دا اصول راوشتی اور اتکلو ایوی کاتکلو اوڑی ہو بیا ایوی تیر کال لبیا ویرال شیخ رحمت اللہ علیہ ما تیوی چمو ورل نو دیر علاقان تیار شمونگ تا شمونگم دے پنچ پیر تا دو قرآن اللہ ایمار دے چونس دی وقتی نی این خو موسنی کنن یعنی دفرائی او خو پدغا که اصدو بانی بیا یو نوستای که پابندیو دا گیره چه دا بنور ناو رای او دا بناغ گولی کی ولی حقیقت نخل خبری کی کن اگا دو کسان یادو تا پادیشی ہو این دیا ایلا ممکنه فای که یو ما لیدره مخبره دیوبند تا تلیو یو پکی دیوبند نا فارغ شو دیار آغلو اکثر دا میر سمیل حق سے زما استاد و شیخ دارا درس لا براتر دارن رستم شیخ سے لا علم راتر نو دغی موقع بانی ما دغی کسان دیدلیو بیا ماتا مرگرو تعرف کرده چه داغا کسان دی چه شیخ ترا مسلمان شیعی عیسایانو بیا ایو پا چه بلنو خنیم خبر پا ایو دیو بند تا تیلو ارتن علم کرده فارغ شیع و فارغ علم برحال نو قرآن پا دی طریقه دی عیسایت رد کئی ماوی علماو پی کتابونم لکلی ویده ہندوستان تا چکر انگریز را دے نو دنور فتنو سرا سرا یو فتنے دار وڑے وا چی دخپل عیسائیت دعوت شروع ہو بمل کے او دا عیسائیان کئی او سم کی در چی او سم گو رہے چی بکو ملکون عیسائیان قابل شوی نو دمال و دولت غصب کول ملک نیول و دولت خپل وطن تورو سرا سرا خپل عیسائیت ہم پرے نخور دغه کوي افغانستان کې اخته وي دعوت هم خپل کوي خلک عیسایان کوي دار په عراق کې اخته وي دار په نورو ملکونو کې په پاکستان کې اخته وي باخیره دې لپاره مشن هسپتالونه وغیره په دې نوم باندې هغې کې د علاج په نوم باندې خلک لاړ شي نو انجیل وله ورکوي په اردو پښتو ژبه کې د هغې لیټریچر پرتی اوله ورکوي خلک په دې طریقه باندې عیسایان انور لال چونه وغیرہ وجہ دا دعوت شرے دا نکار ہے او بل دا چار وقت کل دیرالن نو آغی یو طرف تا دا حکومت پا زور مانے جبر و زیادہ شورو کا ملک قبضہ کی ہندوستان او بل طرف تا خپل دعوت ہم چرہو چی عیسائیت پر ملک عامش دا عیسائیت دعوت دا پار ہے اغا زمانہ کی یو لوی مولا خپل مولا داغی چی کمی پادری اغیر آغسته ہو داغنون پندر ہو اغیر آغسته روی مولا و قابلیت دا شو داغا چه زمون دا دین اسلام پا علوم و بانهم پویو پارابین پویو دونوی پارابین پویو چی صورت فاتحه بانده سونا اعتراضون کلی دا خبر اقل مطابق پا که غلطیان نرسه و چون برا دا غلطی و دا غلطی مغلطی خونه و خدا در ذهن کو بولا دیده دا پر راوسته و چه دا زمون تکره مولاره نو دا مقابله با دا مسلمانان مولیان نشی کوله نو پا دی طریقه با دا خلق و ذهن راوارو و خلق و تا با دا دین اسلام بدا و غلط کارکو خلق بیسایم لکو سم کئی جان اسلام خلق و تا بد خی کلوی دا اسلام چه ده پدی که دا کم قوانین دی حدود دی قصاص دی داره داره دا خود پردره دا ظالمانه دی دا دی وقت دا تقاضی نخلاف دی وغیره وغیره دا خبری که جان مسلم که مسلمانان هم پسر خوزی آو سیده نام نحاب سکالران بیدین و پیمان لیدران حاکمان آوی دا دی بان سر خوزی ہاں سر و سر ہاں میرا بھی بالکل صحیح ہے اوئی پخلے کی امدانی جب چلی اور اسلام خلاف اگر زہر دے دیدہ خلے نمرو دیدہ پارا چلا خلق بس طریقہ دا دیننا متنفیر کی سیکولری کی عیسائیت وغیرہ تیواری بیدینے سے بوزی نو دا مولای راگلے اور دنیا اپنے ملک بگر دے دا مولیانو چکم برینا مولیان چرتا دا جماعت امام او چرتا دا قصی سورت والا مولا اب این را گیر کو نوالا جواب چرتا ورتا دوی چی پوی شوان رے چی مولا کم تکڑا لے مولا بادر لے نولوی جلسے جوڑا کڑا آل آباد کی پاٹار سو سٹ ایک سٹ کے لوی جلسے جوڑا کڑے واو نومی ولداور کڑے واو وسم کئی کیا نا دد بی زڑی حربی وسم یو ناروی او یو کوشی شروع کرده لی آزادی ادیان کنون بانده هر دین والا تا آزادی دا هر یو دین والا اقبل پرچار کولیش یو اقبل خبر کولیش نالا کدا دا مسلمان ملک ده کدا دا کافر ملک ده اخو دا مسلمان ملک ده کن او دارن دا جون شوی دا مسلمان کنون ده نو دا مسلمان پا ملک او دارن دا اسلام پا نوم حاصل شوی ملک کی بسیرف یو دعوت چلی کی چاہی دا اسلام ہوئی او شریعت مسلم دا اسلام پا خپل ملک کی بل دعوت نپری دی کسو کوئی چی ولی ندا مون چی دا ملک تزو ندا ملک تزو دعوت نا چی اغیا غاز دین باطل دے غلط دے
زما حق دین دے حق اسلام میں مدد تا بل چا سکار چے یو دے کی یو سوشا شے ملاوی گی نالتا جاری او دیفی شیط صدر ہوئت دے دا جرم دے اسلام زکر دا بل دین پر چاہت نپری دی دا آزادی ورکڑے را چی دا بل دین خلق اقلیت چی ورتوائی اگر تا دا آزادی دا چی خپل دینی رسومات وغیرہ کولی شی پر یہ ملک کی دیوشی بغاوت بنا کئی خب پخپل کی ارجن کے بیتن نہ کئی پخپل مندر کے بیتن نہ کئی پخپل کو کے بیتن نہ کئی بار بے اظہار نہ کئی دعوت کو پرے دا بس دے کر دا اجازت نیشتا چیارے بار لگے او سم داوئی وی آزادی آدیان پر دی تحریک چلے لگی آئی سکالران والا پیدا کری دی خپل تاری سٹ نہ لگی آئی داوئی چیارا بس دا ستن نظرین دا پکار آزادی پکار دا ار کڑی تدا حق تے چخپل اظہار رائے کے ادا کیا کئی پر دی سر بی دینی خوری پر دی طریقہ ناغ زمانے کی مغیر اگا 1861 کے یو غٹ جلسہ منعقد اکڑا لوے آلاباد کی غٹ جلسہ او دا اعلان اکڑے درے روز جلسہ چھے ہر دین والا ہندو عیسائی یہودی سکھ مسلمان ہر یو دین والا دے خپل مولا راولی او اگر دا خپل دین بیان دا خپل دین حقانیت دے ساتھی یو یو رز با ہر رز دا ہر یو دین مولا تا با وقت ورکڑے کے دا ہندوان و خپل چکم مولا برہمن وغیرہ سو اغا دارن پندت دارن دا یہودو دارن دا سکان وار شڑی خپل دین بیان کاؤ پندر دا عیسائیان دا طرف ناو ناچے پاسے پتولی دینوں نے ارادو کو او دائی جوابونے اکلل طول خلق غلیش پہ اسلام بیا اعتراضون اکلل او دیوی چھے حل من مبارزن سب مقابلے والا شتا چھے زمان جوابو کی علماء دیوبان رحمہم اللہ لوی خلق دی پہ ہندوستان پر سیر پاکو ہن کے چکم دا دین نن چرچرا آواز دے ندا دا علماء دیوبان او داغی دا اکابرین و محنت دے داغی مرہومی محنت دے کہ دا درس تدریس خبر ہے کہ دا توحید و دا سنت مسئلہ کہ دا قرآن و دا حدیث خدمتی او دارن کہ دا ہر فتنے خلاف مقابلے و جہادی نو دق اکابرین و دا غیر موکری ای دا فتنہ محسوس کرد چھ دا یو فتنہ دا نو دا دید پار یو عالم دا دیوبن گمنام عالم و مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمہ اللہ اغیر مقرر کر کہ چرتا پینڈر اسلام بانے پدے غٹ جل سکے اعتراضنوں کی میں جواب پکار دے زکا دا خلق بٹول کا کی یہ بچو گو رہے اسلام مشتیا باتے کہ پہ اسلام اعتراضنوں کڑا دے پاتے دوے تو افشتا مقابلے والا مولانا رحمت اللہ پاسے دیا پاسے سٹیج بانے ہو خط دا پینڈر دے اعتراضنوں جوابوں نے اکڑا لے بیر پاغ بانے اعتراضنوں پہ عیسائیت بانے اعتراضنوں پینڈر حیران شد انگریز حکومت ایران شو چی دی مولا بانی خمون لکونا زرگون روپے لگولے دخو کارو نکم اگر جلسہ ختم شوا او پا دیدوارو بانی حکومت اڈا رکو انگریز حکومت برطانی حکومت چی پینڈر او مولانا رحمت اللہ دوارا دی پانچی کلیش ولی پینڈر دیدہ پارا پانچی کلو چی سڑی مونگر بانی دونا او لگولے اتارا لکولو نکڑا او مولانا رحمت اللہ خوی دید پارا پانچی کو چی کتا سڑے جاندے عیسائیت جڑی بھو گئی نو بانے غطا دا جوڑ کتا شر پسند دیو دا جی دا جی جوڑا کڑے اخبر آوا او بید اخبر مفا دا پارا خل مولا کم شر پسند ہوئے دتے ہوئے سبانے کئی کن لکنن سبا اوکی خبر سڑے پیدا کی اب آنے سکار اوکی 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 نو دیر ہونی سیدہ شر پسند دیو یہ نکی ویکڑا کن عراق کے پا صدام بانے اوکڑا ٹوڑو مان مسلمانان ملکونا چنن قبضہ کی میں پدے کے لئے لا تا دا صدام ہم نے پاغے اکڑل اول ایران سر آختا شا اگر چی او شیعہ ملک دے خوبیام دا مسلمان بنو خیادی کی کن دارن آئی تا خیوخ کاری کن نو آل تا استعمال کر نو بیائی پا قید بانے عملہ اکڑا نو عرب و تا دا امریکی فوجون رات لو سبب اندہ زور شکن نو چی سوکر اس سوئی پانسیڑے رکھے ہوئی جاؤ کاری تو بابا شوا تو دا گا کئی دین چې دین دا سیاسی غوان دی اعلانو کو چه بزوار شریعان دی فسادیان ملک فرقاوریت او دا جوڑی اغا جوڑی و پانچی بی پر یا پانچی کو یا نپانچی کو یا دباور تا چیو خون مقصد مولان رحمت اللہ چی پینڈر چی دا ورد اغاو تخته اپا بلوچستان پر ایلار و مار رسیو اطلاع ارسول چی تیزان ورد مولان رحمت اللہ چی اب کور کیو پولیس ور پسیلارل نو کور کے ناس تو اللہ ہی اڑاند کانا کرد وینل وینل ولش علماء و توی دوزا اگر پس تکلیف سرا او و تولار زان عرب و تورساو مکیتا التا دو علماء دیوبند پیر او استاد پیر تردی چی در رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ و دا مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ پیرو او دارن دا مولانا رحمت اللہ سے بن پیرو حاجی امداد اللہ مکی رحمت اللہ علیہ اللہ لار اگل تا مکہ چو دلتا پینڈر چھے ترکی تو رکھے آلتا اسلامی حکومتو او حاکم اگا وقت دا مسلمانانو خلیفہ سلطان عبدالحمید خان اگا حاکمو پینڈر تلار پلی نمبر جونلو دا پارا چراش انگریز خوشحالا کا آلتا خوبی تورو نکھا دلتا بولی تورو کم نواتین چھو پر میدان نگلو گر آتے وی چیزر تر خپل مولیان راغون که چیزر ما سر مناظرو کی و ده اسلام حقانیت تابید چی مولیان ترکی که مولیان چرت غاره خواه داغ جواب چرت بودش مولیان مولیانی غلی کرد سلطان عبدالحمید خان و توی چی مالا یه وقتا مولت را که زد لمولا راوز اغذر ده عرب و گورنر تا خطو لیکر او خط اغا وقت که چی دا ڈاک کم سسٹمو نو یو ڈاک بدو چی یو کلی تا بلار نوال تا با ڈاک رو رسے سورلائی وغیرہ پاس اوک وغیرہ بانے نو داگی کلی تا بلار نو داگی کلی تا با ڈاکی شپاو کرا نو خطو نو مطو نو بے نور راجع مکرا نو بے عمل نافتا چی با ڈاک دا یو زین ابل دا یا دینا زیاد پسی دا خو یو با سرکاری ڈاکو آگا ڈاک بڑے ستیست اب زی پا زی بانے زی متین کرو او تیز او سونا بہو یو خان پاگی سر بے آس کی مرکز پوری پمند او رسو دیس تیز رفتار ہے آل تبے بلتا والا کتا آس او دا سڑے بود رہا گا مخی دا سپنی طریقہ بان داک مکی تو رسے روز دو کی گورنر چونکت ناغ مولانا امداد اللہ مکی رحمت اللہ علیہ تو گئے شفتہ شاگردانو کی سوچتا نگا کے مناظرہ دا او دا چیو دے عیسائیانو مولا دے مولانا رحمت اللہ رو گز اتا اگو اتا حالاتوی چلا گا تچک شوی او اتا یاو بزدادی دے بزدار لڑی مولانا رحمت اللہ سے او اتا وی چی پینڈر تا بلوی چی رحمت اللہ رو ادیا تختی خوبت ہوتے مولان را گز مولانا رحمت اللہ سے پو مکہ تیز رفتار سنو چی کم دا ڈاگو بای کینو لاؤ دو روزو چی ترکی تو رسے استنبول تا از دا چو رسے دا مناظری وقت مقررو شہید دربار کے مناظرہ وا او دا سمندر دا پاسا سمندر سرخواج پینڈر پاسی خپل دلائل او خپل خبریو پہ اسلام رد چاکین اس مولانا رحمت اللہ سے دن کمرہ یا بردے کی کینو لے رو گوت اسی موزر اس پینڈر حریان سے دن کبھی کم جانے را بسی رہا بس دا خیٹا کے ترش خلقو تیویز اما خیٹا کی درد ضرورت تے دن ایٹین تزم نو لیفین سمندر پغاڑا باندے شئی محلو لیفین آغا طرف تو دیور کنن آغا کنن آغا سمندر تیور کو آغا چی شیو قرآن رحمت اللہ علیہ بھوئے چی پینڈر آغا آغا پخیٹا درشیو دے لیفین تتلے انو لاراو تینلے مولان رحمت اللہ سے اخفر دلائل ہوئے و اللہ پاک دغا ستنا دغا زین ختم کرا بیا علامو دی مولان رحمت اللہ سے تبی چی دا تاکر میں مناظرے اکڑے میں دغی طریقی سر کتاب لیکن غالی چی فائدہ عامش ناغا بیا یہ کتاب لیکن عربی کے اظہار الحق للخلق دا کتاب اگو لیکن عربی کیوں لیکن بیا دا دی ترجمہ دا کراچے اور امو کڑے وا اس دا عربنا اس دا اظہار حق تلخیش شای شیرن سرشتا دارن پرد دیسیت نورم دیر کتابو نی دا علام علوسی دا نوسی نومان علوسی کتاب دے الجواب الفصیح فی رد عبد المسیح دا کتاب دے یو جل کے دارن دے شیخ الاسلام تیمی رحمت اللہ لے کتاب دے الجواب الصحیح لمن بدل الدین المسیح خو غد و تفصیلی کتاب دے شیخ الاسلام دے او دا باقی کو کتابونا اظہار حق او دا الجواب الفصیح دا اصل کے دا شیخ الاسلام نے تیمی رحمت اللہ لے دا کتابون ناخر شوئے نور علماء پہ اس دیر اردو کے کتابون بڑے باندشتا دا تقی عثمانی سے ہم یو کتاب پرشتا نور مشتر ہے برحال خوچ قرآن کم تر سرا دا عیسائیت رد کئی نو دا غیاء اصول راری او باغی باندے رد کئی دی طریقے سرا دا صورت پرد دا عیسائیت باندے او پرد دا اصول دا نصرانیت باندے ممتاز دا دی صورت خصوصیت نور دا خلاصہ انشاءاللہ